Kepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 5-nji aprel hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Aziýa Ösüş Banky valutanyň gara wagtlarynyň saklanyp galýan wagtyna Türkmenistanyň inflasiýanyň şüýül 9% boljagyny aýdýar. Türkmen metwagaty dünýä tagtybalara gelen tiýlin weýrançylyk edenligi habar berilýär. Bu goçak stowal medýär, lewaplyk käremneçiler derur tehnikalaryň ýetmeýändigini aýdýarlar we beýlekler barada taýýarlanan maglumatlarymyz diňläp bilersiňiz. Olar günüň täzeliklerini diňleýän, olar bilen hemen ýogsun anyň urgany tans edýär. Европада хопсулыкка хызматташлык курамасынын Меттугат адатлы оюнча векили Харлем Дедир адатлык радиосунун Туркменстандагы акы журналисти Аманбрат Бугаевдин пажыгалы өлүмүнө кыйнан сөйлөрдү. Мен Адат Европа адатлык радиосунун Туркмен урлугунун адатлык радиосунун хабарчысы Аманбрат Бугаевдин иш үстүндө махали пажыгалы жагдайда арадан чыкмак дерарлы, онун машкарасына ва кардешлерине кыйнанжы билдирерин деп ал 3 апрелде өз Twitter сахипасында жазды. Көрүнүклүү Турк Мен шаһир ва язды. Халифа журналист Аман Брат Буаев 3 апрель күне Ирден Балкан вилаятыннан Ашгабада тактылык элияр каволон жол хадисасында вафат болду. Байыр журналист Юрдун Гүнватар хевтине келен сыйлын кетирен зыян хакына маалымат топламак үчүн Балкан вилаятына иш сапарына кетипти. Buğayf Adatlıq Radiyeti bilen 2005-nji ýyldan beri hyzmatdaşlyk edýärdi we kärdeşleriniň iň tejribeli hem de uly ýardymçylarynyň biri hasaplanýardy. Amanbrat Buğayf şuň 4-nji aprelde öz dogduk mekany Berekette olarky gadanjykda toprağa tapşyrylýy. ABŞ-nyň wice-prezidenti Mike Pence Türkiýe we Germaniýa ortetlen edýän işleri wagtda duýduruş berip, Ankara munyň paýhasyzlykdygyny, Berlin-e bolsa Moskwanyň ýetirine urulmak töwekkülligini baş goşýanlygyny aýtdy. Pence bu sözleri 3 aprelde Washingtonda NATO agdalary bilen ýaranlygyň döretilmeginiň 70 ýyllygyna bagyşlanan çäreler wagtyny aýtdy. Türkiýe bilen Germaniýa bolsa bu ýaranlygyň uzak wagtlyk agdalary bolup durýar. Pence Türkiýanyň yer asman gorunç gulgamyny satyn almagyny ABŞ-nyň garşylygyny bildirip, Ankara-nyň NATO-nyň esas hyzmatdaşy bolup galmak bilen harby aranlygy hökm salmak ähtimallygynyň haýsan bolsa birini saýlap almalygyny, Türkiýanyň ortetden ýarag satyn almak alalasygynyň NATO üçin ul howp döredýändigini aýtdy. Täze pikir soramalar ortetdilerin aglabasynyň şindik hem Kremlin Ukrainanyň Krim ýarymadasyny anneks etmegini gorlaýanlygyny gorkozdy. Emma Ukrainanyň uruşdan tolan günnogor tebitleri Donetsk we Luhansk wagtynda muňa meňdeş çäranyň görülmegini gorlaýan has az. Moskwanyň Levada merkezi we global meseleler boýunça Chicago geňeşiniň bilelikde geçiren pikir soramalarynyň netijeleri 3 aprelde çap edildi we ol ortetdilerin aglaby köplüginiň Moskwanyň halkara siýasaty yurdun iqtisadiyyatını ve yaşayış standartlarını yaramazlaştırdı deyip hasaplayanlığını orko diyar. Ortetliler 2014-cü yılda Krim ele geçirileli veri Prezident Vladimir Putin'in kararlarını köp derecede gorluyardılar. Emma iqtisadiyyat yaramazlaştığıca bu gorluğu ağırlı. Ahal vilayetinin oğudun nepe diyen yerine tebiği gazdan sintetik benzin öndürmek için gurulayan da oğudun açılmalı senesi yarım yıl ıza süyüşürülü deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri kavar veriyar. Bu deskani 2018 yılı açmak planlaştırılıptı. İnni tadaka onun şu yılın tomsununu ulanmağa verilecektiğini kavar veriyar. Bu taslama Japonya'nın Cibis Bank tarafından maliyeleştiriliyor ve ona 2 milyard dolar meçörünü serişte koyverildi deyip Fergana havar kulluğu ediyor. Tezda vat yılı Euro 5 standartın naki A92 benzininin 600 bin tonnasını öndürmeye niyetlenip kuruluyor. Havar neşirlerinin maglumatlarına göre bu kerhananın geleceği şüpheli görünüyor. Sebebi gazdan alınan benzin nevitten alınan benzine kararına kımmat düşüyor. Tezda Zelandiya'da, Malezya'da ve ABŞ'nın Louisiana statynyň şunyň ýaly desgalar global neýet tahalary arzanlanmasyndan öň batyp galdy diýip habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 3 aprelde Dikoçordan paýtagtdaky guruluşlaryň ahal welaýatyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Adatlygyň habarçysy dün prezidentiň uçurynyň gysga wagtda 2 gezek asmanyny görnenligini, şäherde awtologlaryň kowgalanyp ýörülmeginiň sebäbiniň düşnükli bolanlygyny habar berdi. Bu tanışlık Gongşe İranlı ve Oğanistan'ın sol tanını Türkmenistan'ın bir neçe sevitinine olan su coşmalarının ilatlı yerler su asmağının iyi diyanına kavat geldi. Siz havarlar dinledin.